Je to několik týdnů, kdy nějak jsem začal víc vnímat a hledat souvislosti kolem osoby Tomáše, kterýho známe z evangelií nebo z lidových rčení jako nevěřícího Tomáše. A tak jsem si dneska připravil několik slov, několik myšlenek z jeho života, nebo o něm, anebo prostě něco, co by nás na ně mohlo inspirovat, tak vám to teďka přednesu a věřím, že to bude k růstu a že to bude prostě dobrý. Ať už to jméno Tomáš, anebo to, že měl přízvisko Didymos, ukazuje na to, že byl z dvojčat. Nevíme, jestli měl sestřičku nebo brášku, ale prostě narodil se jako jeden z dvojčat a takhle je i jmenován ve většině evangelií, kde je výčet těch apoštolů, který si Ježíš vyvolil nebo vybral z učedníků. To, že je znám jako nevěřící, je částečně realita věcí, ale pojďme se podívat, do jaké míry to tak skutečně bylo a do jaké míry třeba to mohlo být důsledek nebo výsledek něčeho jiného. Já bych na začátek přečetl, respektive takhle ještě ten Tomášův příběh se dá vyčíst v podstatě jenom z Janova evangelia. Ostatní evangelia jenom zmiňují, že byl zahrnut v počtu apoštolů a Skutky ještě uvádí v první kapitole ve 13. verši, že byl jedním z těch, kteří v horní místnosti očekávali naplnění toho zaslíbení, který dal Ježíš, než odešel po vzkřísení k Otci. Jestli si chcete číst se mnou, tak budu teďka mít první čtení z Janova evangelia z 11. kapitoly od 14. do 17. verše. Tam se píše, tehdy jim Ježíš řekl otevřeně, Lazar zemřel a kvůli vám se raduji, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Pojďme k němu. Tomáš, řečený Didymos, řekl svým spoluučeníkům, pojďme i my, ať spolu s ním zemřeme. To je na jednu stranu relativně beznadějný výrok. Na druhou stranu ukazuje na to, že někdy, když možná Ježíš řekl, pojďme tam a tam, tak z toho bylo rozpačito, možná až zděšeno, protože to bylo v době, kdy po Ježíši už šli, hrozilo mu, že ho ukamenují v Judsku, že prostě tam bude odsouzen za to, že se vydává za syna Božího, ač on jim skutečně byl, akorát, že tehdejší náboženské elity to nechtěli pochopit a přijmout. A takže se Ježíš vydává za Lazarem na horkou půdu, kde mu jde o život a jedině Tomáš říká, pojďme s ním, ať spolu s ním zemřeme. Já si nemyslím, že to byl úplně výrok bez naděje, jako spíš výrok věrnosti a lásky. Prostě když mám někoho rád, tak jsem rozhodnut ho doprovázet, i kdyby to mělo být na smrt. A tady to ukazuje, že Tomáš, ať se o něm mluví jako o nevěřícím, tak by možná ta jeho startovní pozice měla být nazvána jako milující až na smrt. Obětavý, prostě vydaný. Možná to byla tato jeho věta, která strhla i ostatní, aby doprovázeli Krista do té Betánie, kde se za prvý Ježíši nic nestalo, za druhý tam byl Lazar vzkříšen po 4 dnech. Přišel ten největší zázrak, který Ježíš udělal tady na zemi a řada lidí, speciálně i Židů z Jeruzaléma, se obrátila na základě tohohle zázraku a možná, že vůči tomu, aby se vůbec něco stalo, byla určitá opozice a Tomáš říká, pojďme i my s ním, prostě nechce nechat Ježíše samotného ve vypjaté situaci, když mu jde o život. Tak to jenom možná tak jako na úvod, co je ta výchozí vlastně zmínka, kdy se Tomáš cituje v písmu, že něco řekl. Další zmínka o něm je ve 14. kapitole Janova evangelia a já tam zase přečtu pasáž od 1. do 7. verše. Pan Ježíš tam vyučuje, říká svým učedníkům, ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo a odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A kam já jdu, víte, i cestu znáte. Tak a teďka na to Tomáš. Tomáš mu říká, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu? Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Jestliže znáte mě, poznáte i mého Otce. A od nynějška ho znáte a viděli jste ho. Je to jeden z nejsilnějších výroků, který Ježíš nechal nám tady během své pozemské služby. Zároveň směřuje na tu hloubku splynutí syna a otce, na tu hloubku jednoty a nějakým způsobem to možná naznačuje, že on bude v nás skrze Ducha Svatého a my budeme jemu tím příbytkem a jednou nás přivede do nebeského Jeruzaléma, do těch příbytků, které nám chystá. Je to taková vzájemná, nesmírně hluboká propojenost a tohle vlastně Ježíš vysvětluje a říká na základě, řeklo by se, blbý otázky toho dvojčete. Jo? Ale ono to ukazuje ještě na jedno další věc. Tomáš něco nechápe, ale má důvěru se zeptat. Ví, že kvůli tomu, že se zeptá, nebude sestřelený nebo zatlučený jak hřebík. Jo, Ježíš mu na tu jeho otázku neříká, ty jsi ale blbej, jak to můžeš nechápat. Jo. Oni to nechápali ani ty ostatní, akorát se nezeptali. Jo. A Ježíš vlastně dostal nahráno na smeč a díky té otázce Tomáše nám tady mohl říct něco nesmírně důležitýho, skoro až zásadního pro přístup k Otci. Je jenom jedna cesta k Otci. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Přesto to lidi zkoušejí skrze dobrý skutky, skrze svatý, skrze všechny možné odbočky, jenom aby nemuseli jít tou přímou cestou. Jo, nebojte se jít jednoduchou, přímočarou cestou. Bůh takový je. On nás nevede k nějakým kličkám a zákoutím. On nám taky říkal ty věci tak, jak jsou. Přestože to třeba někdy je nepříjemný. A tohle vlastně nám vyřizuje na základě té Tomášovy otázky. A pro Tomáše bylo asi důležitější poznat tu cestu k těm zmiňovaným komůrkám nebo příbytkům, než si zachovat svoji důstojnost a image. A to je taky něco důležitého, něco, co nás může inspirovat. To, že se Tomáš ptá a jak se ptá, to není znakem slabosti, ale síly. Tomáš není pokrytcem, netváří se jako, že všechno chápe, že je mu všechno jasný, anebo že počká, až se zeptá, schodí se někdo jiný, ale jde do toho sám. A hlavně mu není jedno, potřebuje nalézt tu cestu, ví, že je to pro něj důležitý, potřebuje se dostat do těch příbytků, který Ježíš zaslibuje v tom předchozím vyučování, a ta touha vejít, zachránit svoji duši, je pro něj silnější než to, co si o něm myslí ostatní lidi okolo něj, a taky podle toho jedná. Tam by byla možná na místě otázka, co my s tím, jak známe Ježíše, jak důvěřujeme k jeho lásce, jak moc nám záleží na tom, abychom došli cíle víry. Takže myslím si, že ten v uvozovkách nevěřící Tomáš nám tady zase klade poměrně dobrý, zajímavý vzor k následování. Minimálně ukazuje, že má hlubokou důvěru ke Kristu. Poslední čtení, který tady budu číst, je z 20. kapitoly. To je to nejznámější místo, kde se zmiňuje Tomáš Didymos. A přečtu 20. kapitolu od 19. do 29. verše. Kvůli souvislostem, ono ten vlastní příběh je pak v druhé půlce toho čtení. Když byl večer téhož dne, prvního dne týdne, a učedníci byli ze strachu před Židy a za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Když učedníci uviděli Pána, zaradovali se. Ježíš jim řekl opět: pokoj vám, jako mě poslal Otec, i já posílám vás. Po těchto slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Tomáš, řečený Didymos, jeden z 12, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: viděli jsme Pána. On jim však řekl: pokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou a nevložím svůj prst na místo hřebů a svou ruku do jeho boku, neuvěřím. Po 8 dnech byli jeho učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, postavil se doprostřed a řekl: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku, a nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš mu odpověděl slovy: můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl: že jsi mě viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Já to vemu odzadu. Pokud jste uvěřili, aniž byste viděli Ježíše, jste blahoslavení. Ne pro to, co děláte, ale pro tu víru. To není z vašich skutků, ale toto o vás říká Bůh. Ten Tomášův výrok: můj Pán a můj Bůh, je vlastně jedno z prvních vyznání víry, který držela církev. Vlastně výrok v uvozovkách nevěřícího Tomáše. Ježíš mu sám říká: nebuď nevěřící, ale buď věřící. Ta víra není znakem naivity nebo nějaký dětinský neznalosti, ale ta víra je znakem poznání pravdy a srovnání se s tou pravdou. Je řada lidí, kteří poznají pravdu a utíkají před ní, nebo kličkujou, nebo hledají vše možné důvody, jen aby se s ní nemuseli srovnat, nebo se s ní pustí do křížku, ale je to marný boj, marně se pak vzpěčují proti vodcům, jak je jinde psáno. a je lepší s tou pravdou se srovnat, než s ní zápasit, protože ona vždycky má poslední slovo. A vlastně věřit pro ty, kteří věří, není znakem nějaký naivity, ale je to znakem naprosto rozumného, racionálního chování člověka, který uvážlivě vyhodnotí okolnosti a prostě se zařídí podle těch okolností. A tady vlastně je jedno z míst, kde se píše o vzkříšeném Kristu, jinde, myslím, že v 1. Korinským v 15. kapitole se píše, že vzkříšeného Ježíše vidělo po vzkříšení více než 500 bratří a v době, kdy to Pavel psal, tak většina z nich byla ještě naživu. Já jsem někdy zmiňoval, že když by mi někdo vykradl auto a viděli ho dva svědci, tak to stačí k tomu, aby ten člověk šel sedět. Vzkříšenýho Ježíše vidělo přes 500 lidí, přesto to většině populace dneska nestačí k tomu, aby víru v Boha brali jako něco, co je smysluplný nebo co se nezakládá na nějakých fikcích nebo báchorkách, ale na realitě, která opravdu byla. Takže to jenom tak na okraj. Já Tomáše chápu. Ježíš se zjevil většině apoštolů, Tomáš tam tehdy nebyl. Možná šel na nákup, možná šel něco zařídit, možná prostě měl nějaký jiný úkol, prostě nebyl tam v té době, když Ježíš po vzkříšení přišel prvně mezi učedníky, dechl na ně tím dechem Ducha Svatého, říká jim, přijměte Ducha Svatého. A samozřejmě ti zbylí učedníci, kteří tam tehdy byli, tak z toho měli oči navrch hlavy. Oni sami, pro ně bylo nesmírně těžké se srovnat s tou realitou, že někdo, kdo byl krutě umučený, zabitý, vykrvácený, probodený, takže je živej a tváří se jako normální, zdravý, fungující člověk. To prostě byla taková srážka s realitou, že to opravdu není úplně jednoduchý přijmout a vydejchat. Jo. A prvně vlastně se s tím setkali ty dvě ženy, které šly k ránu k hrobu, že se postarají o mrtvolu a potkali se tam s živým Kristem. Nechtěli věřit jim apoštole, že Ježíš je živ, tak se jim ukázal všem. Pak tam přišel jindy mezi ně, pojedl kus chleba a rybu, tak to už jim bylo opravdu, to i kdyby to byl nějaký duch, tak ten asi s nima nepovečeří, že jo. Prostě to byl tlak na to vůbec přijmout tu realitu, že on je vzkříšený, jo. A já nechci utíkat od toho úplně původního tématu, ale Tomáš, tím, že vlastně podobně jako Petr vyslovil nějaký hodně silný výrok, jo, pokud neuvidím stopu hřebu v jeho rukou a pokud nevložím ruku do jeho rány v boku, tak neuvěřím. Jo. To byla taková prostě, možná byl trochu naštvaný, možná byl trochu zklamaný z toho, že nebyl, když se tam, když se prvně ukázal vzkříšený Ježíš, že něco minul. A ono to bylo tak podobně jako s Petrem, když říká Ježíši, nikdy tě neopustím, a Ježíš mu na to říká, než kohout za kokrhá, třikrát mě zapřeš. Že? A tak zase prostě se ten silný výrok jakoby vrátil Tomášovi zpátky. Kristus se ukázal znovu a vyzval Tomáše před ostatníma všema, aby vložil ten prst do rány v rukou a ruku do rány v boku. A Tomáš samozřejmě rezignuje a přijímá tu pravdu vzkříšení. Zase je to možný kvůli tomu, že tam je nějaká důvěra. Ježíš mu neříká, nehodnotí nějak, nekádruje Tomáše, jenom mu říká, nebuď nevěřící, ale buď věřící. A Tomáš vlastně opět tím svým výrokem, svým způsobem nahrál Ježíšovi na úžasnou smeč. Jo, pro něj to bylo vlastně pozvání, aby přišel a dal Tomášovi sahnout rukou, dotknout se jeho těla. A takže vlastně ty jeho pochyby nebo ta nevíra se obrátila v dobro nás všech, protože díky tomuhle příběhu my máme opadný důvod věřit, že Ježíš žije. Nedá se to dokázat, je to jenom věc prostě rozhodnutí, jak se postavím k těm věcem, které se staly. Je tady ještě jeden pohled. Člověk může mnohé vědět, mnohé znát, ale pokud se nedotkne Boha a pokud se Bůh nedotkne toho lidského ducha, tak to bývá všechno jak skrz skleněnou zeď. Můžeme spoustu věcí znát, můžeme mít moře informací, ale ještě to neznamená, jaký budou naše osudy, kde je výhybkou ta víra anebo odmítnutí, ta důvěra anebo pochyby. A já kdybych to dnešní slovo, to dnešní čtení shrnul, tak bych asi řekl to, že důvěra je jednou z klíčových podmínek růstu, ať už našeho osobního, nebo manželství, nebo sportovního klubu, nebo obce, nebo státu. Vždycky je to o důvěře. Opakem důvěry je nedůvěra, podezírání, pochybnosti, kritika, podobné věci, a já jsem sám ve svém pracovním životě zažil, jak to je, když ve firmě ta důvěra není, je tam spousta vyplňování tabulek, všelijakých kontrolních mechanismů, který šíleně otravujou a zdržujou. Já vždycky, když musím vypsat nějakou tabulku, kdy jsem co dělal a nebo nedělal a proč jsem to dělal, tak to tak půl hodiny vydejchávám, než si v sobě sám obnovím chuť vůbec pracovat, protože je mi jasný, že mi někdo a priori nevěří, nedůvěřuje, jo? A to bere jakoukoliv iniciativu, to bere prostě chuť za tu firmu dejchat anebo pracovat prostě na jejím zvelebení. A já jsem nesmírně šťastný, že tady u nás v tomhle našem společenství máme důvěru. S tou důvěrou vlastně jsme šli vůbec před těma asi 7 nebo 8 roky do zakládání tohohle zborečku nebo toho regionu našeho. Kdyby tam nebyla ta důvěra, tak si myslím, že nemáme šanci ani náhodou. Prostě takovou šílenost, jako v dnešní době zakládat nový sbor, to je prostě bez důvěry úplně nemyslitelný, to je pitomost, že vůbec se do toho pak pouštět. A takže prostě ta důvěra, upřímnost a otevřenost ve vztazích dává mnohem lepší šanci na dobrý výsledky, než podezírání, kritika a kontrola, který naopak ochromují. Ta důvěra není o naivitě, ale o zralosti charakteru. Jedno latinské přísloví říká fide sed qui fidas vide. To znáte, ne, latinu, nemusím to překládat, jasně. Jsem zvědav, kdo se první zeptá, jako Tomáš Didymos, nikdo se neptá, tak vám to řeknu česky. Důvěřuj, ale dívej se komu. Jo? My nemáme důvěřovat naivně, máme důvěřovat, to je ten výchozí předpoklad, jo? Ale přemýšlet o tom taky, komu důvěřujeme a za jakých okolností. Důvěřovat neznamená zavřít oči a skočit, ale ta důvěra v sobě nese víru, že ten člověk, kterýmu důvěřuju, má potenciál v sobě k něčemu lepšímu. A ten potenciál se může uvolnit skrze Kristův kříž a bezpečí jeho lásky. To je ta základní důvěra, kterou máme. Když nás někdo miluje až na smrt, tak máme důvod mu asi důvěřovat. Co víc už by měl dát? A ta důvěra zároveň znamená, dřív než začnu hledat a rozmazávat chyby, tak se pokusím v každém člověku okolo mě spíš uvolnit ty dobré věci, které jsou v něm skryté. Hledat je, vidět je, ty talenty, ty skryté, nerozvinuté věci a pomoct tomu člověku, aby v tom mohl nějak dorůst, aby se v tom mohl rozvinout. Vždyť to je k Boží slávě. A je to zároveň i jedno z tajemství úspěšného otcovství. Otcové, pokud nerozvíjíte svoje děti, nepovzbuzujete, nehledáte v nich ty skryté talenty a ty dobré věci, které jsou v nich někdy hluboko skryté, tak něco míjíte. Je to i tajemství úspěšného vedoucovství, abych tak řekl. Dobrý šéf důvěřuje. Nezabírá oči, ale důvěřuje. Pokud takovýho šéfa máte v práci, nebo ve škole, nebo kdekoliv, tak si ho moc važte, protože je to vzácný člověk pro tu důvěru. To je asi pro dnešek všechno. Tak. Pokud jste si něco z příběhu Tomáše Didymose Vojčete odnesli, tak kéž vás to povzbudí a nasměruje.